Todos los venres, a las 2:05 de la tarde, toda información deportiva do Concello de Oleiros en Sintonía Deportiva. Dirige, presenta Jacobo Castro.
¿Qué tal? Benvidas, benvidos, un venres máis a Sintonía Deportivo, programa de deportes de Radio Oleiros, no que imos repasar todos os temas deportivos que ocorreron no Concello de cara, ou que ocorreron, ou que van a ocorrer no Concello nas próximas horas. Esta semana é moi especial, porque ademais imos ter esa gala do deporte este vindeiro sábado. Dame tristeza, non me da tristeza porque no fondo eu sei que Alfonso Hermida vai facer moi ben, pero o anterior presentador da gala, Paris Ares, moi boas.
Hola,
non vai repetir,
hola, Non. Eu xa cumplín.
Ti xa cumpliches. É certo que Alfonso Hermida ten moita experiencia, dende logo,
sí,
un
sí,
gran
sí, sí,
xornalista.
Claro que sí.
Ademais que se dan moi ben estas cousas, pero bueno.
Ollo que dixei o listón moi alto.
O listón moi alto, efectivamente.
Cuidado.
O tema é que, claro, imos ver canto varía o número de deportistas de aquela vez a esta, pero bueno, que vai ser unha gala espectacular. Está a sacar o Concello de Oleiros, que acabamos de recibila, unha guía de todos os deportistas que temos aquí en Oleiros, dos deportistas máis importantes. Está espectacular a guía, hai que vela. Bueno, pois eso, hoxe imos ter un programa no que imos falar precisamente desta gala de deporte con Teresa Vázquez, coa concelleira, que nos vai contar un pouco pois como vai ser, como veñen preparando esta gala. E tamén imos falar con Raquel Armesto, do Club de Regatas de Perillo, que a pasada semana tiveron unha proba aí na praia de Santa Cristina, que, bueno, tamén imos charlar con ela de como se encontra o clube. E isto nos vai levar, pois, hasta as 3:00, 3:10, 3:05, bueno, depende canto nos dure, pero vai ser unha hora moi interesante de deporte. Unha hora que comezamos repasando os resultados e os partidos da vindeira fin de semana en fútbol. E como sempre comezamos o repaso polas categorías senior, masculina e feminina e veteranos de fútbol. En este caso, a pasada fin de semana tivemos o en Segunda Galicia no grupo 1, Xuventude de Orneda 4, 11 Caballeros 1, Sporting Cambre B 4, Santa Cruz 1, Sporting Meicende 1, Atlético San Pedro 1. Na clasificación desta liga queda o Relámpago líder con 61 puntos, o Club Xuventude de Orneda é oitavo con 44, está a 7 puntos dos postos de playoff, o décimo é Atlético San Pedro, que ten 37, está a 14 dos postos de playoff e 14 por encima do descenso, quedan apenas 6 xornadas, así que non ten xa moito en xogo. E o Santa Cruz, que sí que está un poquinho máis apurado, porque ten 32 puntos e 13º está 9 por encima do descenso. De cara a esta fin de semana, domingo ás 4, Atlético San Pedro Teixeiro en Guiñás, domingo 6:30 Santa Cruz Sporting Meicende no Leonardo Maceiras, domingo ás 5 Queixas Xuventude Dorneda. En terceira Galicia, grupo 3, Mariñas Arteixo, a pasada fin de semana tivemos o Unión Campestre 1, Marino 2, ese derbi, Culleredo 3, Obrero 3, Hércules 4, Almeiras 1, Mercurio 0, Brexolema B 1, Cristo Rei 2, Sporting Meicende B 0, Sporting Cambre B 4, San Pedro B 0. A clasificación desta terceira Galicia queda co Olímpico líder con 65 puntos, segundo Culleredo con 62, terceiro Marino con 60. Está o Marino aí loitando polo ascenso. Despois, o resto de equipos de Oleiros ven sexto Obrero con 51, quedan dúas xornadas, así que xa non ten opcións de chegar arriba. Oitavo Cristo Rei con 46, noveno Unión Campestre 42, décimo Hércules con 40, e despois temos máis abaixo penúltimo Mercurio Diñas con 14 e último Atlético San Pedro B con 3 puntos. De cara este fin de semana, temos os seguintes partidos: domingo ás 12, derbi Obrero Cristo Rei en Amarola; domingo ás 5, tamén outro derbi, Hércules Marino en Anido; domingo ás 5, Almeiras Mercurio; domingo ás 6, outro derbi, vai a ser o San Pedro B Unión Campestre en Iñas. Falamos agora de categoría senior feminina de Segunda Galicia, do grupo 1. A pasada fin de semana tivemos o Atlético San Pedro 5, Obrero 0, no derbi da xornada, e Orzán B 0, Unión Campestre 0. Nesta liga, o San Pedro é líder con 50 puntos, ten un punto máis que o segundo, que o equipo perseguidor, que o Orzambé, que en riba ten un partido máis, o San Pedro falta lle un partido, ten 19 partidos, o Unión Campestre é terceiro con 42 puntos, este sí con 20 partidos, e o último é Obrero con 0 puntos. De cara a esta fin de semana, temos o domingo 5 Obrero Perlío en Amarola, domingo a 6 Unión Campestre Iris en Orredondo, domingo 7 cuarto Cultural Maniños Atlético San Pedro. Na Liga de Fútbol 7 Feminina, no Grupo B, aquí temos que contar unha cousa que ocorreu. A pasada fin de semana houve os seguintes resultados: o Unión Campestre B 0, Santa Cruz 1 e o Sporting Burgo 0, Atlético San Pedro B 3. O tema foi que o Santa Cruz, que con este resultado proclamábase campeón da Liga, incorreu, segundo entendo, Unión Campestre nunha alineación indebida ou alinear unha rapaza que non tiña idade suficiente para xogar nesta categoría. En principio, o xuizo da Federación Galega sí que se produciu esta alineación indebida, entón decidiu retirar esos tres puntos ao Santa Cruz e por o momento darllos á Unión Campestre. Neste caso, a clasificación quedaría con esta alineación indebida co Santa Cruz líder con 38 puntos, segundo Culleredo con 36, terceiro Unión Campestre con 34, cuarto Atlético San Pedro B con 26. Que significa isto? Bueno, que o Santa Cruz, que xa se proclamara campeón de Liga, necesita os tres puntos esta fin de semana para confirmalo. Ten dous puntos de ventaxa sobre o Culleredo, incluso un empate lle valdría, pero ten que volver a gañar a Liga nesta fase regular, como diría outro. Neste caso, esta xornada temos os seguintes partidos: sábado 8, Sporting Cambre C, Unión Campestre, Unión Campestre B, ao reclamar esa alineación indebida, se gañase o partido podería incluso acabar segundo se o Culleredo perdese. O Culleredo que vai xogar o domingo ás 12 co Atlético San Pedro B en Iñaseo. Santa Cruz, o partido importante para Santa Cruz para proclamarse campeonas de Liga, e o domingo ás 11 Santa Cruz 11 Caballeros no Leonardo Maceiras. Pode ser incluso máis bonito gañar o título na casa. E despois falamos de veteranos. En Primeira Galicia, Grupo Coruña, a pasada fin de semana victoria do Xuventude de Orneda 0, o Xuventude de Orneda é séptimo neste grupo con 34 puntos, o líder é o Bizoño con 48, xoga esta fin de semana o sábado a 6 Xuventude de Orneda Sporting Meicende en Amarola. En Segunda Galicia de veteranos, Grupo Coruña, pasada fin de semana Crendes 0 Atlético San Pedro 1 e Unión Campestre 2 Almeiras 1. Neste grupo temos os equipos do Leiros, temos líder o Teque Teque Ordes con 58 puntos, o Atlético San Pedro é 12º con 23 puntos, o Unión Campestre é 13º con 22. A próxima fin de semana xogan sábado ás 4, mañá ás 4 Sigrás Unión Campestre, e domingo ás 10 da mañá Atlético San Pedro Santa Margarita en Iñás. En Terceira Galicia rematamos o repaso falando de que a pasada fin de semana producironse os seguintes resultados: Poulo 2, Atlético Perillo 4, Marino 1, Juventud Latina 2, Mercurio 5, Torre 5 e Pastoriza 3, Obrero 1. Nesta liga temos ben colocado Atlético Perillo, que ten 46 puntos, o líder é o Estrella con 58, está de cuarto Atlético Perillo, 14º neste caso Obrero con 17, penúltimo Marino con 12, último o Mercurio con 12. De cara a esta fin de semana temos sábado ás 4 Obrero Poulo en Amarola, domingo ás 10 Estrella Marino, domingo ás 11 Perillo Arteixo en Orredondo e domingo ás 12 cuarto Bioño Mercurio. E isto é todo no repaso dos resultados. Imos xa coa primeira entrevista deste Sintonía Deportiva. Seguimos en Sintonía Deportiva e hoxe imos falar pois dunha das datas máis especiais que temos esta fin de semana, que esa dunha das citas máis importantes que temos esta fin de semana, que é esa gala do deporte que imos ter no auditorio Gabriel García Márquez o domingo a 7 da tarde, onde se vai homenaxear a todos os deportistas oleirenses que conseguiron un podio, estar nas tres primeiras posiciones en competicións durante os anos 2020, 2021, 2022. Ali vai estar, como non podía ser de outra forma, como concelleira de deportes, Teresa Vázquez. Que tal, Teresa? Moi bo día.
Hola, bo día, Jacobo.
Bueno, quería empezar preguntándoche que por que se decide facer esta gala.
Pois, fundamentalmente, fundamentalmente porque en Oleiros podemos presumir de ter grandes deportistas. Grandes deportistas, además, en moi variadas modalidades. Temos campións e campións de España, temos campións europeos, tamén temos actuais campións do mundo, como é o caso de Manu Taibo en patinaxe de velocidades, Lucas Yáñez en patinaxe artístico. Nos pensamos que todos eles merecen o noso recoñecemento público, e iso é o que imos facer, un recoñecemento público. Ese é o motivo de organizar esta gala do deporte, para recoñecer pública e colectivamente o importante esforzo persoal e familiar que lle supón os nosos campións e campioas. Por eso este domingo, como xa comentaches, pois teremos esta gala ás 19 horas no Auditorio Gabriel García Márquez de Mera.
Esta é a segunda gala do deporte que se celebra. Quería preguntarche tamén como foi a primeira.
Pois a primeira gala celebrouse no ano 2006. A verdade é que eu, aínda que xa formaba parte do goberno municipal, pois por un problema de saúde non puiden estar presente. Pero sei polos meus compañeiros e deportistas que en ese momento foron galardoados, que en aquel momento a gala foi moi emotiva, xa de agradecementos, no que tanto os deportistas como o concello pois quedaron moi moi satisfeitos.
En esta ocasión falamos de deportistas premiados dos últimos 3 anos, ou se vai premiar os que conseguiran bons resultados os últimos 3 anos. Non sei se en comparación con aquela gala hai máis ou menos deportistas premiados ou bueno, claro, si pasaron moitos anos, non sei se varía moito o número.
Pois, contoche un poquinho. No ano 2006 foron 18 os deportistas premiados. Neste acto do domingo, pois serán 56, ou sea, as deportistas recoñecidas. Sí. Son homes, mulleres, mozos, mozas, bueno, que merecen todo o noso recoñecemento, porque nos sentimos realmente orgullosos deles, sí.
Que deportistas van a ser premiados e, sobre todo, en que especialidades destacan?
Pois mira, como xa ti explicaches, transcorreron moitísimos anos desde a primeira gala, entón, organizativamente facíasenos complicado, prácticamente imposible, invitar a todos eles, polo que decidimos que homenaxearíamos a aqueles que conseguiron pois logros nacionais e internacionais nos anos 20, 21 e 22, non? Bueno, como é lógico, homenaxeando a 56 deportistas, pois é de esperar que sexan varias as disciplinas deportivas nas que destacan. Temos atletismo, esgrima, surf, balonmán, ciclismo adaptado, triatlón, natación adaptada, judo, taekwondo, gimnasia rítmica, artística, estética, salvamento e socorrismo, piragüismo, remo olímpico, vela, hockey a patins, patinaxe de velocidade, e patinaxe artístico e skate.
Se xa moita variedade, sen dúbida. Que se van a levar os premiados?
Pois, ademais de todo o noso cariño e recoñecemento, como recordo da gala, unha escultura feita en barro de maneira exclusiva para os nosos deportistas pola ceramista Susana González Amado. A escultura ten como título a corda, facendo dobre de referencia e evidencia de que representan un manoxo de cordas que se aunan. E se fan máis fortes, como os deportistas se medran e consiguen chegar ao máis alto, e o verbo acordar, lembrar, non esquecer. Estas son as reflexións que a propia deportista fai da súa peza.
Claro. Valorando xa con referencia que vai ser a gala, falabaste agora de que en 2006 foron 18 os deportistas premiados, agora neste 2023 van a ser 56, e ademais falamos de deportistas que só conseguiron bons resultados os últimos 3 anos, é dicir, estás a coller un período de tempo pequeno. Podes dicir que está Oleiros non seu mellor momento deportivo na súa historia, ou al menos nos últimos anos?
Sen dúbida, Oleiros está en un bon momento deportivo por todo o que ti acabas de explicar, porque son 56 deportistas, porque son 21 modalidades deportivas diferentes, porque temos campeóns e campeoas de España, de Europa, unha moza olímpica, 2 campeóns do mundo. Imagino que un palmarés como este, poucos concellos e de seguro con máis poboación que Oleiros, pois poden presumir, non? No rexistro municipal temos 39 clubs, algún máis, pero estou pensando naqueles que teñen actividades actividade máis intensa. Temos máis de 3.300 licencias federativas, temos instalacións, temos moita canteira. Eso, pois, evidentemente, propicia o deporte federado e que se consigan bons resultados.
E o Concello síntese partícipe deste éxito deportivo?
Claro, por suposto. As políticas municipais teñen moito que ver co desenrolo deportivo. Nos invertemos moitos recursos en fomentar o deporte federado e tamén a actividade física. Para nós o deporte foi sempre unha prioridade. Sabemos da importancia que ten a nivel de saúde, tanto a nivel social, pero para todo o mundo, para a poboación en xeral, en todas as franxas e idades da vida. No deporte federado, que é do que estamos a falar, temos varias liñas de axuda e apoio, subvencións anuais. Neste último ano por un importe de 79.747 euros para axudar a costear actividades que eles desenvolven. O uso das instalacións deportivas municipais de maneira gratuita, a organización de torneos e competicións municipais para fomentar a actividade dos propios clubs, liga de judo, torneo de patinaxe de velocidade, de ximnasia rítmica, de natación sincronizada, un triatlón, escola de golf, natación, de surf, son moitas, sen esquecer os programas deportivos que desde o Concello se fan en horario lectivo nos centros de ensino público e os programas de ocomocio leiros co que tamén fomentas o exercicio físico. Claro. Colaboramos coas competicións e cos propios clubs nos que eles desenvolven, porque pensamos que de non ser así probablemente eles non poderían asumir toda a súa organización, e sí. Claramente, creo que podemos, sin pecar de pretensiosos, e sabendo que son eles os deportistas e tamén as súas familias os que cada día se esforzan e se superan, sentímonos de alguna maneira polas políticas aplicadas, partícipes dos seus éxitos. E temos que seguir traballando para que no posible ter unha maior implicación con todos eles e manter entre todos e todas a importante participación en nivel deportivo que temos en Oleiros.
Bueno, pois evidentemente que esperamos que de aquí a uns anos podanse seguir facendo estas galas e sobre todo que pois na primeira ocasión foron 18, nesta van ser 56, a ver se na próxima pois podemos incluso superar ese número, que será unha boa noticia para Oleiros e para o seu deporte. Teresa, moitísimas grazas por estar connosco e que vaya ben a gala. Un saúdo.
Moitísimas grazas, un saúdo.
Sintonía Deportiva. Todos los venres a las 2:05 de la tarde con Jacobo Castro.
Imos rematar esta primeira parte do programa falando de categorías inferiores de fútbol, dos resultados da pasada fin de semana e do que ven para esta fin de semana. Falamos de categoría xuvenil, Primeira Galicia, segunda fase, grupo permanencia A. O pasado fin de semana tivemos o Cristo Rei 2, Calasanz B 5, Atlético San Pedro 2, 11 Caballeros A 3. Neste grupo, o Atlético San Pedro é segundo con 9 puntos, o Cristo Rei é penúltimo con 1 punto. No grupo de permanencia B, na xornada 4, Torre, 2, Unión Campestre 0, o Unión Campestre que se coloca na cuarta posición deste grupo con 6 puntos en 4 partidos, se xogará esta próxima fin de semana, sábado 4:30, Unión Campestre Sporting Meicende. En segunda Galicia, grupo 2 Coruña, tivemos a pasada fin de semana Santa Cruz 0, Sporting Burgo 2, Olímpico B 1, Atlético San Pedro B 0 e o Marino 7, Unión Campestre B 1. Neste grupo xa rematou a competición, quedou a táboa con Marino 2 con 58 puntos, o Santa Cruz 4 con 52, o Unión Campestre B 10 con 19, o Atlético San Pedro B penúltimo con 15. No grupo 3 xa rematou a competición, como comentamos a pasada semana. Pasamos agora a cadetes. En Primeira Galicia, no grupo único Coruña, tivemos a pasada semana o Sporting Meicende 5, Atlético San Pedro 1. Esta fin de semana temos sábado 6, Atlético San Pedro Betanzos en Iñás. O Atlético San Pedro nesta liga é penúltimo con 22 puntos. Tempo agora para a segunda Galicia de cadetes. No grupo 2 tivemos o Almeiras 2, Marino 0, Santa Cruz 4, Sada 0, Atlético San Pedro B 1, Sporting Cambre B 1. nesta situación. O Santa Cruz está sexto con 57 puntos, o Marino oitavo con 43, o Atlético San Pedro B con 12 para esta fin de semana. Sábado ás 10, Sada, San Pedro B, o sábado ás 10 tamén Marino, Santa Cruz en Amarola. No grupo 3 desta segunda cadete, a pasada fin de semana, Santa Cruz B 4, Bergantiños C 5, e Bisantoña 0, Obrero 7. Neste grupo, Obrero é segundo con 56 puntos, a 5 puntos do líder, do Atlético Os Castros. O Santa Cruz B é antepenúltimo con 19. Para esta vindeira, para este vindeiro fin de semana, o Santa Cruz non xoga porque lle tocaría xogar co Oar, que está expulsado da competición. Obrero pospón o seu partido ata o 12 de abril para xogar co Atlético Cercedense. En infantís, en primeira Galicia, grupo único Coruña, tivemos o Santa Cruz 7, 11 Caballeros 0, e o Sada Club de Fútbol 3, Atlético San Pedro 0. Nesta tabua, o Santa Cruz 8º con 40 puntos, e o Atlético San Pedro é 13º con 24. Para esta fin de semana, sábado ás 10, Atlético San Pedro Bergantiños en Iñás, e sábado ás 10 tamén Betanzos Santa Cruz. En segunda Galicia de infantís, no grupo 3, pasada fin de semana, Portazgo 6, Unión Campestre B 0, Marino 3, Santa Cruz 5, Obrero 4, Oza Juvenil de 1, e Atlético San Pedro B 0, Brecholema 4. Nesta tabua, o líder é o Obrero, que se proclamou campeón deste grupo, 27 partidos, 27 victorias. O Santa Cruz B é séptimo con 41 puntos, o Marino é 12º con 31, penúltimo é o San Pedro B con 15. Para esta fin de semana, sábado ás 11 Olímpico Obrero, sábado ás 11 Unión Campestre B Sporting Cambre en O Redondo, sábado ás 12 Carral Atlético San Pedro B, es domingo ás 12 Santa Cruz B Betanzos B no Leonardo Maceiras. No grupo 4 da segunda infantil, na pasada xornada tivemos o Unión Campestre 8, Atlético Arteixo C 2, e o Cristo Rei 4, Sada Club de Fútbol B 8. Queda tabua nesta categoría, con Unión Campestre 5º con 42 puntos e o Cristo Rei 9º con 32. De cara a esta fin de semana, van xogar sábado ás 10, Órdenes B, Cristo Rei, sábado ás 12, Santirso C, Unión Campestre. E no fútbol femenino, na Liga Galega Infantil, no subgrupo de 1, a pasada fin de semana tivemos o Cristo Rei 0, Unión Club C 6 e o Caldas 5, Santa Cruz 1. Neste grupo de 7 equipos, o Cristo Rei é 5º cunha victoria en 3 partidos, o Santa Cruz é último con ninguna victoria en 2 partidos. Para esta fin de semana temos derbi sábado ás 11, mañá ás 11 en o Leonardo Maceiras o Santa Cruz Cristo Rei desta liga infantil. Este é o repaso ás categorías inferiores de fútbol. Como dicíamos, agora a volta imos repasar un pouco o apartado polideportivo, todo o que ven esta fin de semana, que temos diferentes cousas, e imos conversar con Raquel Armesto do club de Remo Perillo, que nos vai comentar as últimas novidades dun club que tivo unha regata de traiñeiras aí na Praia de Santa Cristina a pasada fin de semana. Marchamos coa xenda cultural e volvemos con máis cousas aquí en Sintonía Deportiva.
Sintonía Deportiva. Todos los venres a las 2:05 de la tarde con Jacobo Castro.